Mezulari nahi beste berri.
Zientzilariei ematen zaizkien sarietatik badakizue, Nobel Akademiak banatzen dituen hoiek direla guztiontzat ezagunenak, baina ez dira bakarrak, jakina. Eta sona hundiko beste sari batzuk ere badira, eta horien inguruan eta bi protagonista zehatzen inguruan hitz egin nahi izan digu gaur Ana Galarragak, Elhuyarri mezularian eskaintzen diogun tartean. Ana, arratsaldeon deizu.
Arratsaldeon.
Milurteko teknologia saria eta bere aurreneko emakumezko saritua egin nahi izan diguzu protagonista gaur, ez da?
Hori da, jundan hazia manatu zian bizari hauek, eta hau milurteko teknologia sarila deitzen diote hori teknologiaren Nobela Finlandiako Teknologia Akademiak ematen du, eta pixka da balioan jartzeko edo azpimarratzeko teknologiak zenbateko onura ekarri diezaioken gizarteari. Orduan beti saiatzen dira teknologia erakargarriak eta onuragarriak erakusten. Mm-hmm. Badaude bestelakoak ere, erabilera dalako beti bezala gakua, ez da? Baina bueno, oso sari polita dira. 2004an hasi zian, da adibidez lehenengo eman zioten interneta asmatu zunai, eman diote bazakit LED argitxuenak asmatu dutenei, zelula ama pluripotenteak egin zituztenei, edo Linuxen asmatzaileari, Linus, Paulis, o Linus, nola zan? Bari. Eta oain gontan, lehenengo aldiz, emakumezko bati tokatu zaio. Mm-hmm. Ta gaina oso polita da, oneri behintzat asko gustatu zait, bueno, Frances Arnold
izan da. Frances Arnold hori izan, bai, azpimarratu beharko dugu aurrena, ez da?
Bai, estatu batu harra da, Coltech zentruan egiten du lan, bioingenieritzan egiten du, biokimikan eta bioingenieritzan, baina beak ikasizun hasiera batean ingenieritza mekanikoa eta aeroespaziala. Orduan eduki du bilakaera batola pixkat, gero gauza bizidunetara eta inguratzeko eta hor aplikatzeko ingenieritza.
Ta enzimak dira, ez?
Bai, bai. Bueno, bai, sariaren arrazoia edo da evoluzio bideratua. Ba, metodologia bada berak asmatutakoa eta naturan evoluzioa erabiltzen ez parkatu. Gertatzen den bezala, hori erabiltzen saiatzen da proteinekin edo entzimekin laborategian. Hortan zer egiten du? Entzimak izaten dira proteina dauzkatena funtzio jakinak. Eta funtzio zehatz bat lortu nahi dunean eta existitzen ez baldin bada aurretikan espadago hori egiten duen entzimarik, zer egiten du? Hartzen du antzekoren bat eta mutazioak eragiten ditu nahita. Nahita sorrarazten ditu mutazioak izateko entzima multzo handi bat gauza desberdinak egingo dituztenak, era desberdinetara funtzionatuko dutenak. Hoie gero begiratu eta gehien hurbiltzen dana bere asmotara aukeratu egiten ditu. Mm-hmm. Ta behin aukeratuta ditunen, hobetu haien eraginkortasuna eta hobetzeko. Azkenian da nekazaritzan eta abeltzaintzan egiten den gauza bera landare eta bereekin. Da pixkat gurutzatzia eta eragitia aldaketak zuk nahi dezun bide horretan.
Mm-hmm. Ta horregatik lerratu eta gero lerratutako horretatik aukeratu onena.
Bai, onena eta hua hobetu. Eta horrela egin du adibidez zeluloza txikitzeko entzima bat. Eta hori oso erabilgarria da bioerregaiak eta lortzeko batez ere nekazaritza hondakinetatik eta gero landare hoietatikan erregaia ateratzeko hor aplikatzen da, eta hori izan zen aplikazio izarra, ez? Mm-hmm. Baina geroztik aplikatu da eremu askotan, gehien bat teknologia berdeekin edo lotuta, nolabait ingurumenarekiko jasangarria dian hoiek, mila arlotan, hasi adibidez botikak lortzeko, edo baita mehatzaritza prozesuak eta hobetzeko, hoiek adibidez oso kutsagarriak izaten dira. Mm-hmm. Horrelako arloetan, orduan, gustatu zaiz sarila.
Guk hemen bere izena errepikatuko dugu. Frances Arnoldek jaso du milurteko teknologia saria, baina beste saria gizonezko batentzat izan da. Andrew J. Will sain zuzen. Honek Abel saria irabazi duana.
Abel saria da matematikako Nobel saria deitzen zaiona. Sari honek urte gehiago ditu eta eman diote ebazteagatik arazo bat duela 300 urte planteatutakoa.
Orduan. Umetatik hasi omen zitzaion burua uste hori, nik hau bai. Argitu behar dut.
Hori da, ba, Fermaten teorema da, oso oso ezaguna oso, eta sarila gainean eman diote, ba, 1983an ebatzi zuen, eta orain eman diote orduan, gauza jakina zen gizon honek, ze balentria lortu zuen, baina itxoen berri izan ditu urte guzti hauek, ba, hori aitortua izateko Abel sarietan. Eta ez da bitartian Abel saria merezi izan duen beste hau gaindituko denikan atera aurten behintzat. Eta, bueno, ba, da teorema bat oso simple formulatua ikusten da, ematen du oso gauza erresa. Eta, bueno, ba, dia, hiru zenbaki oso izan behar dute, eta bila baino handio horrela erlazionatuta. A ber N gehi B ber N berdin C ber N. Bueno, ba, esaten zuen hori ezinezkoa zela. Hori esaten zuen Fermatek. Esan zuen duela 300 urte. Eta gerozti, ba, saiatu dira...
Inork ezin kontra eraman ordura arte.
Bai, nahi zuten hori, ba, nola bai, frogatu hori egin zitekela. Eta birekin erresa zen, baina besteekin ez zuten lortzen. Orduan, matematikari asko saiatu dira, eta adibidez, ba, Eulerrek, oso matematikari ezaguna, horre lortu zuen N, iru eta lau zirenean, ba, frogatzea. Izan zen lehenengo pausotxo bat. Emakumezko batek ere parte hartu zuen garapen honetan, eta Sophie Germain izan zala gaina zenbakien teorian aintzindaritako bat, eta emakumezkoen artean lehenengoa, gaina izan zen Frantziako Zientzia Akademiak onartu zuen lehenengo emakumezkoa, Germain, honek N5-zenean eta 7-zenean lortu zuen frogatzea. Eta horrela, ba, pausos pauso, ba, kumberreraino iristen ga, eta kumberre lortu zuen 100 zenbakitik beherako zenbaki guztiekin frogatzea irurekin izan ezik. Ta, ba, sari oso oso haundiak eskaini izan dira dirutan. Ba, lortzen zunak azkenian hau ebaztea. Eta ba, Andrew J. Wiles hau izan da lortu zuena. Aurretikan ere matematikan ikaragarrizko aurrerapenak eginda gero. Ja, iritsi zan horretara gaina konferentzia batetan egintzun, jendaurrian, eta txaluak, eta argazkila daude, garai hortakoak, eta guain gogoratzen dugu, abelsarila eman diotelako.
Eta gauza hauek zer egiten dira, bakardadean edo talde baten laguntza behar izaten da, o nola izaten da horiana?
Ba, ipatu dugun bezala, aurretik izan ziren, bere aurretik pausak eman zituztenak. Wilesa hau ezaguna da, eta oso, oso aurretik, garuna auki behartzun, benetan berezia.
Bizkurra, bai, dudarik ez da.
Bai. Orduan, ba, nik uste talia, zalantzai gabe behar dezu tale bat eukitzia atzetik, baina ez beti eta ez derrigorrian, eta adibidez matematikan egon dia beste batzuk. Horrela nahiko bakartiak eta baita misantropoak ere esango nuke. Kasu aipagarriak badaude. Seguru, gure artian ere badaudela. Baina, bueno, hauek egiten dira ezagun eta horregatik ezagutzen ditugu haien bizitzak, ez da?
Bueno, batak behintzat abelsaria lortu du eta besteak milurteko teknologia saria eta horrezegatik aipatu ditugu gaur hemen, Luiarren tartean. Eskerrik asko, Ana, 15 egun barrura arte.
Eskerrik asko zuei, urren arte. Adio.